Нас сүресі, Меккеде түскен 6 аят. Бұл сүрені Фалақ сүресінің жалғасы десе де болады. Бұл сүреде жындар мен адамдардан болатын, кесірлер мен зияндарынан, азғыруларынан болатын, жамандықтан Аллах Тағалаға жалбарынып пана сұрайтын сүре екенін ескертеді. Тек қана жәрдемші бір Алла екендігін баян етеді. Аса қамқор, ерекше мейірімді Аллахтың атымен бастаймын. Әй Мұхаммед, айт, адамдардың Раббысына, адамдардың иесіне, адамдардың тәңіріне, сыбырлаған азғырушының кесірінен, адамдардың көкейіне салатын, мейлі жыннан, мейлі адамдардан болсын, жүрегін билейтін кесір, бәле азғындықтарынан сақтай гөр деп, сыйынамын деп.